Bueno, pois despois de escoitar este tempo de información, continuamos con máis información, pero xa con protagonistas nesta xornada, falando dos obradoiros de medio ambiente do Concello de Lalín, que se van a desenvolver todos os sábados deste mes de xullo. Por lo tanto, empezamos xa o sábado día 4 e 11, estes dous para persoas adultas, e o 18 e o 25 xa para familias, para persoas de todas as idades. Organiza o Concello de Lalín, a Concellería de Medio Ambiente, e desenvolve Educa Alecrín, nova ética ecosocial. Con Educa Alecrín imos a falar con Verónica Ledo, concretamente. Verónica, moi bo día, que tal?
Hola, bos días.
Todo ben?
Todo moi ben.
Todo moi ben. Bueno, coméntanos un pouquiño que eso de Educa Alecrín, que o que facedes, cal é o voso traballo?
Vale, Educa Alecrín é unha nova empresa que se creou fai nada. E o noso obxectivo son dar formación ecosocial. E dentro da formación ecosocial, pois, sí, está a parte social, dentro dela, pois, comunicación non violenta, educación emocional, equidade de xénero, e logo, por outro lado, a parte de medio ambiente, que dentro desa tamén temos moitísima formación. Por exemplo, polinizadores e a súa importancia, a biodiversidade galega, etc.
Bueno, é a primeira actividade que realizades aquí no Concello de Lalín, non?
Exacto, é a nosa primeira actividade.
Bueno, unha actividade ademais que moi bonita, estes obradoiros de medio ambiente, que coméntanos un pouquiño que poderemos ver de como imos a disfrutar destas tres horas de obradoiro cada sábado.
Pois nestas tres horas de obradoiro vamos dar unha parte práctica e logo unha parte máis dinámica de xogos e actividades. E o de adultos, de persoas adultas, vaise centrar na ave e no seu avistamento ético e correcto.
Será no Pontiñas ou haberá pois máis lugares onde se realice o obradoiro?
No, vaise centrar no Pontiñas.
No Pontiñas.
Claro, na biodiversidade da nosa contor. Porque, a pesar de que moita xente poida pensar que non temos unha grande biodiversidade, pois sí, sí que a temos, e de feito Galicia é das zonas con maior biodiversidade de Europa.
Bueno, que sería así o máis salientable que podemos ver no Pontiñas, e que pois igual algunha xente ou algún de nós aínda non nos decatamos que o máis interesante do que nos podes contar ali no Pontiñas en canto a biodiversidade.
Pois en canto a biodiversidade é aves, hai de todo. Por exemplo, podemos ver o martiño peixeiro, que é o que aparece logo na nosa portada no noso cartel. Sí, pois ese témolo ali.
E hai moitas especies pois eso, interesantes, ademais desta que nos comentas.
Sí, logo, en canto a mamíferos, podemos ver londras, tamén podemos ver teixugos, un poquinho de todo.
É moi complicado aprender eso, a identificar as especies, hai que ter o ollo moi, moi entrenado.
Sí, exacto.
Sí.
Hai que ter moita paciencia, ten que che ajustar moito, moita motivación, claro, porque tens que fixarte moito, ter paciencia, o mellor pasas horas sin ver nada, pero ao final acabas vendo algo, sempre.
Claro, o tema é a paciencia. Non aparece no primeiro minuto, nin aparece xusto o que queremos ver, non?
Sí.
Bueno, imagino que tamén aproveitaredes para, pois eso, inculcar na xente que realice este obradoiro, sobre todo no tema das familias, eses bons hábitos para conservar o medio.
Exacto. Un dos nosos obxectivos é concienciar a xente da importancia de valorar e proteger a nosa natureza, porque sen ela nós non poderíamos estar aquí, nin poderemos.
Serán moi moi diferentes os obradoiros que realizades para o público adulto cos que realizades xa para as familias?
Pois no caso das familias vamos a centrarnos no bosque. Entonces unha persoa pode vir ao obradoiro de persoas adultas e logo se quere tamén o de familias, e anima a familia que vaya con ela.
porque entón, claro, son diferentes, por lo tanto non vamos a ver cousas iguais nun,
claro,
nun outro. E ademais é guiado por, como ti ben nos decías, persoas pois moi moi cualificadas nestes temas, por profesionais, por exemplo, de bioloxía, non?
Sí, eu son graduada en bioloxía.
Graduada en bioloxía, ciencias ambientais, educación, por lo tanto, pois eso, a formación non falta neste caso, neste obradoiro.
Claro, exacto, e a motivación, que tamén é moi importante.
Por suposto, por suposto. Ademais dos coñecementos, a motivación son moi importantes. E que non sei se xa tedes en carteira algunha nova actividade por aquí no Concello de Lalín, Verónica.
Sí, estamos a pensar en un campamento, pero bueno, aínda está aí a elaborarse.
Xa de para este de cara para este verán.
Sí, estábamos a pensar para as dúas últimas semanas de xullo.
Ajá. Pois nada.
Pero bueno, aínda está aí anteproxecto.
Claro. Bueno, coméntanos un poquiño como ten que facer a xente para anotarse, a xente que diga, bueno, pois eu vou estar por aquí no mes de xullo e apetéceme probar, apetéceme coñecer a nosa biodiversidade, as nosas especies, como porque ademais é de balde este obradoiro.
Sí, exacto, era o que te iba a decir. Unha oportunidade estupenda para aprender sobre a natureza.
Claro. Pois coméntanos como ten que facer a xente para anotarse.
Pois, temos tres vías. Por un lado está presencialmente no Concello, logo está por a páxina web do Concello tamén, e por último, mandando un correo a educalecrin@gmail.com.
Perfecto, pois nada, a xente que vaya a estar por Lalín eses fines de semana, eses sábados, 4, 11, 18, 25, pois nada, que mellor que botar esas tres horiñas de 10 da mañá a 1 da tarde. Son as mellores horas para pois poder realizar eses avistamentos.
Bueno, era mellor un pouquiño máis cedo, pero a xente levantarse cedo un sábado...
Sí, se pos obradoiro de 7 a 10 igual non vai moita xente, non?
Exacto, claro, esa era a hora ideal. Xusto antes de que amece, para estarnos ali xa antes de que salgan as especies.
Claro.
Pero bueno.
Bueno, pois nada, Verónica, que seguro que o disfrutamos moito e seguro que se apunta moitísima xente. Non sei se xa hai moita xente apuntada ou non, se xa coñecedes algún número de xente que este apuntada.
Sí, xa temos o mínimo cuberto, que
xa
eran
5
persoas.
Ah, porque había un mínimo, se non se chegaba un mínimo non se realizaba.
Claro.
Bueno, pois nada, polo menos este do día 4 xa está asegurado, seguro que se vai animando moita máis xente. Moitísimas grazas, Verónica Ledo, un saúdo.
Veña, un saúdo.
Chao.